Podcast CEO na ostří nože přináší společnost Cogecon, která zvyšuje výkonnost firem díky změně jejich firemní kultury. Sledujte www.cogecon.cz. Osm výrobních závodů po celém světě, 2700 zaměstnanců. To je největší výrobce vinů na světě, česká firma GZ Media. Dřívější socialistické gramofonové závody se proměnily po 70 letech od svého založení v moderní firmu, která se nebojí využívat nové technologie, včetně umělé inteligence. Jak se takový kolos řídí? Jak se daří proměňovat firmu, ve které lidé pracují desítky let s lásky k oboru? O tom bude v podcastu CEO na ostří nože mluvit Michal Štěrba, CEO firmy GZ Media. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste si ve firmě k 70. výročí nadělili knihu Gramofonka, Zlodějnice do velkého světa. A v ní se píše: lidé z GZ Media mají štěstí, odvahu a ochotu riskovat. Manažeři a lidé z výroby mají vyvinutý pud sebezáchovy, touhu a schopnost přežít. Moc dobře vědí, že situace a trh se neustále mění a musí se proto pořád přizpůsobovat. Kde se tyhle vlastnosti ve firmě vzaly?
To je výborná otázka. A z části byly určitě přinesený současným majitelem, panem Zdeňkem Pelcem, který tohleto má v sobě zakořeněný a protože on je vlastně tváří firmy už 40 let, takže určitě to je jako velké části díky němu. Ale také je to taková ta přirozená schopnost nebo boj organismu o přežití. Protože průmysl hudební, obzvlášť v Československu, no potom v České republice, tak to nebylo jako lehký fungování. My jsme museli bojovat proti nálepkám, jako je pirátství, digitalizace. No a ta firma, pokud chtěla přežít, tak se musela měnit a musela si najít to své místo na světě.
Vy jste zmínil v podstatě až poslední dekádu nebo možná 20 let. Firma gramofonové závody to ale neměla nikdy lehké. Ten její novodobý příběh začíná v roce 1948 v podstatě. Byl to státní podnik a trpěl všemi nedostatky komunistické plánované ekonomiky. Potýkala se s nedostatkem materiálů, inovovala v podstatě z nouze. Myslíte, že to v té firmě je dodnes i po těch 70-60 letech zakořeněné?
Určitě část, ano. Jako těch pamětníků této doby už je tam podstatně méně než třeba 10-15 let zpátky, ale z části ano, na druhou stranu dneska ta firma jde svojí cestou a myslím si, že je to spíš jako hezký příběh, kterým se rádi chlubíme, ale víc myslíme dopředu, než se jako čerpáme z historie.
Jaké jsou vaše priority jako CEO při řízení firmy?
Asi základní prioritou je myslet na to, aby ta firma byla konkurenceschopná a úspěšná v tom dlouhodobém horizontu. To je pro mě naprosto zásadní. Myslet na to, jak ta firma bude fungovat za 5, za 10 let, kdy tady já nebo moji kolegové už nemusí být, to je myslím, že je důležitý myslet v každém okamžiku nebo minimálně v těch důležitých rozhodnutích si říkat, co se stane v tom horizontu 5, 10 let. No a ta druhá taková hlavní priorita je nabízet produkt, o který je zájem. Protože když tyhle ty dvě věci skloubíte, tak máte, myslím, jako velkou část problému vyřešenou.
Když nevíte, jestli děláte dobré rozhodnutí, co je pro vás ten klíčový pohled, který vás navede?
Snažím se o důležitých věcech bavit se svým bezprostředním okolím, získat na to názory lidí, kterých si vážím a který k tomu mají co říct. A na konci vlastně vyhrává ten názor, který mě osobně dokáže přesvědčit, že je nejpravděpodobnější a nejsprávnější. Často končí intuitivně. Jo? Často po to rozhodnutí musí člověk jako říct si ano, půjdeme tímto směrem, protože ty nekonečné debaty, zdají doprava nebo doleva, ty nikam nevedou. Jo? Vyslechnout si názory, zjistit si, jak to vnímá moje okolí a potom se zvážením všech jako rizik tak rozhodnout.
Když jste říkal, že firmu řídíte tak, aby tu byla za dalších 10-15 let, není to občas v rozporu s tím krátkodobým plánováním?
No, myslím si, že ne, protože my máme ten velký luxus, že nejsme firma, která je pod tlakem burzy a nebo akcionářů, kteří musí nutně maximalizovat svoji dividendu v tomto roce. A je tam jako velká sounáležitost anebo slazení zájmů mezi managementem a vlastníky. A řekl bych, dobře rozumíme tomu, že někdy věc, která by přinesla a maximalizovala zisk dneska, tak nemusí být dobrá z toho dlouhodobého hlediska.
Já jsem se vás na to chtěla zeptat později, ale pojďme přeskočit kus, co jsem měla v plánu. Dostali jste se někdy s majitelem, s panem Pelcem, do vlastně jako fakt jako názorového střetu, kde jste každý viděli tu firmu jinak?
Já myslím, že my jako drtivou většinu věcí vidíme velmi podobně. Samozřejmě je mezi náma několik desítek let věkového rozdílu, který sebou nesou určité jiné pohledy na svět a jiné životní zkušenosti, ale na ty fundamentální základní věci tak máme velmi podobný názor. Určitě ale existuje denodenně oblast, kterou kdyby já konal bez vědomí, že vedle je Zdeněk Pelc, tak udělám jinak a naopak Zdeněk by to řešil zcela jistě jinak než já. Jednou z základních věcí, kterou teď řešíme a je pro nás jako naprosto zásadní, jak změnit vedení firmy s tou, která funguje v České republice a jenom v České republice a prodává do zahraničí a má většinu svých aktivit v zahraničí. Jak moc kontrolní a direktivní máme být vůči svým zahraničním pobočkám a kolik volnosti a autonomie máme dát. To je jedna ze základních věcí a tam velmi často sdílíme své názory a vyměňujeme si svoje pohledy na věc, protože myslím si, že žádný z těch jako pohledů extrémních tak není v pořádku.
Vy v tuto chvíli máte závody, něco máte ve Francii, něco máte v Severní Americe. Jak je odlišná ta vize, nebo to, kam mířím, ty závody v Americe a ve Francii si pravděpodobně nenesou tu historickou znalost a hrdost na tu značku. Projevuje se to nějak?
Já myslím, že tohle není ten základní rozdíl. Nám se poměrně dobře daří ve všech těch našich závodech tak budovat nějakou jako hrdost na to, že jsou součástí nějakého úspěšného projektu. Projektu, který má tu jako možnost a čest tak vlastně hrát prim v našem oboru a postupně se učíme, jak spolu sdílet tu best practice, ty nejlepší hodnoty. A myslím si, že hrdost na to, že tady funguje něco 70 let, ta v tom nehraje moc velkou roli.
Vnímáte nějaký zásadní rozdíl mezi těmi týmy, které pracují tady v Česku a které třeba pracují v Americe nebo ve Francii, ať už z pohledu firmní kultury, možná zvyklostí, přístupu?
Těch rozdílů je jako spoustu. My když jsme vstupovali výrobně nebo opravdu jako aktivně do Spojených států, tak jsme z toho měli obrovský respekt. Říkali jsme si, tam bude všechno jinak. My tam známe ty zákazníky, umíme tam prodávat výrobky, umíme komunikovat se zákazníkem, ale je to úplně něco jiného tam otevřít závod a mít 400 lidí a říkat jim, jak mají vyrábět a nebo jak to dělat. Na konci zjistíte, že těch rozdílů jako v tom běžném fungování je relativně málo, že jsme si kulturně podobní. Ale co se týče takových těch jako způsobu uvažování a hodnot třeba na úrovni managementu, tak tam už rozdíly máte. My jsme, myslím, více analytičtí, my se snažíme tady více procesně zmapovat ty jednotlivé věci a naopak ta Amerika je o sebeprezentaci, o takovým tom intuitivním rozhodnutí, ale myslím, že se nám dobře daří sladit tyhle ty pohledy.
Jaké hodnoty platí v GZ Media?
Hodnota je, já nevím, jak dobře může být hodnota sdílenou věcí. Jo? Určitě se snažíme, aby firma své hodnoty měla, a na konci firma je složená v našem případě z tisíců zaměstnanců a každý z nich má svůj pohled na věc a své hodnoty. Ale kdybych měl říct ty základní věci, přes který nejde věc a který asi definuje to, proč někdo je vhodným zaměstnancem pro GZ Media, tak bych řekl, že to je pracovitost, skromnost a tak na branku.
Co když se lidé podle těch hodnot nechovají?
Snažíme se, aby ve firmě byli takoví lidé, kteří tyto hodnoty vyznávají, a ten organismus je dost nemilosrdný. To znamená, pokud v něm se objeví někdo, kdo tyto hodnoty nevyznává, tak většinou dochází docela jako rychlému procesu očištění, kdy člověk odchází sám, anebo to jeho bezprostřední okolí vlastně mu dává najevo, že k nám nepatří, a velmi, velmi často to má jako rychlý konec.
A firma se v poslední době prochází hromadou technologických inovací, přitom je tam spousta lidí, kteří v té firmě pracují pravděpodobně celý život. Začínali v dobách technologicky zcela odlišných. Jak moc se vám daří nacházet vnitřní podporu pro tyto změny?
A člověk není úplně tvor, který by miloval změny.
Právě.
Nacházet podporu pro změny je jako denní chleba můj a vlastně všech v mém bezprostředním okolí. A nejlepší jako akceptace změn jde přes jako dobré příklady. To znamená, že uděláte menší krok, který vede k té změně, a ty lidi pochopí, že se jim život usnadnil, anebo že ta firma se mění jako správným směrem. A pokud těch příkladů máte dostatečné množství, tak pak v tom ideálním případě už začínáte jako fungovat v prostředí, kdy člověk sám přichází s nějakým návrhem, jak změnu udělat. Ale to bych řekl, že je takový ten jako ideál, ale ideál velmi chtěný a velmi žádoucí.
A tam už jste?
Zase, je tam 2000 lidí, nebo víc než 2000 lidí a každý je jiný. A snažíme se, aby to zastoupení těch lidí, kteří jsou schopní přijít s nějakým návrhem změny anebo viděním out of the box a nebo minimálně v té druhé kategorii, tak tu změnu, kterou přijde někdo jiný, podpořili a kopali za ní, tak aby bylo co nejvíce. A já to nemůžu vyjádřit procentně, ale protože se měníme poměrně dynamicky, tak si troufnu říci, že to zastoupení je velké.
Obor těch vinylů nebo segment těch vinylů v podstatě teď zažívá boom. Přesto vnímají lidé tu digitalizaci a automatizaci, kterou procházíte, jako nějaké ohrožení svoje?
Ne, já myslím, že vůbec ne. My jsme výrobní firma a pokud chcete efektivně a správně vyrábět konkurenčně vlastně cokoliv, tak musíte se s technologií kamarádit a musíte ji snažit aplikovat tím vhodným způsobem do každého kroku svého fungování. A je to úplně jedno, jestli vyrábíte gramofonovou desku nebo obal pro nějaký luxusní výrobek, který vyrábíme, anebo počítač.
Stalo se vám někdy, že jste v GZ Media zažili generační střet?
No určitě to když tam fungujete opravdu jako 70 let a když například, když jsem nastupoval do pozice generálního ředitele, tak v tu dobu mě čekal krok omlazení celého managementu a trvalo to třeba 5 let a myslím si, že řada lidí v tom bezprostředním okolí tak poměrně těžko nesla to, že ta firma se mění a že přichází nová generace lidí, kteří vidí věci trošku jinak, a takové to volání potom dříve bylo lépe, anebo tehdy to fungovalo jinak, tak to bylo evidentní a bylo cítit. Ale my nejsme firma, která dělá jako revoluční změny. To znamená vysvětlování a někdy tomu pomohl čas. Prostě ta starší generace postupně odešla do důchodu a uvolnila prostor těm novým.
Když jste řekl, že vaším úkolem bylo omladit management, to mi z pohledu CEO nepřipadá jako úplně jednoduchá úloha, protože vlastně vyměníte to vrchní celé patro. Díky čemu jste to zvládnul?
Díky tomu, že v té firmě jsem v tu dobu byl už 13-14 let, znal jsem ji opravdu jako od spoda a vlastně jedinýho člověka do svého nejbližšího okolí jsem nepřivez venku. Prostě byli to lidi, které ta firma si vychovala, které já jsem znal, který znali to naše okolí, takže to nebyl cizí prvek, který by přišel a začal říkat, takhle to máte dělat. A to bylo tak, pojďme to dělat tak a tak. A ty lidi měli přirozenou důvěru ve své kolegy, protože je znali a byli to ty nejlepší, nejpracovitější. A dostali šanci, mladí lidi, kterým bylo tehdy okolo 30 let a do dneška tam tvoříme poměrně kompaktní tým.
Jak velikou úlohu v tom případně hrála osoba majitele pana Pelce? Protože předpokládám, že jste musel mít jeho obrovskou podporu tady pro tu změnu.
No bez toho by to nešlo. Že mi dal tu důvěru, tak to byl jako velmi, jako řekl, zásadní krok, ale pro něj složitý krok. Představte si, že máte, jak on tomu říká, svoje páté dítě.
A on v té firmě byl od roku 1983?
Myslím. Firmu vlastní. Propracoval se velmi složitými obdobími té firmy a přivedl někam, kde ta firma byla, jako řekněme, v těch stabilních vodách. A v tu chvilku se vzdát kormidla a předat ho někomu jinému a nezasahovat do toho jako ten kapitán. No to byl, to musel být obrovský složitý krok a on to zvládnul a jako, myslím si, že, nebo nechci mluvit za ně, ale doufám, že toho nelituje a jsem přesvědčený, že tím, jakým způsobem jsme našli to své fungování, tak ta firma dostala nový náboj a novou možnost se dále rozvíjet.
Byly okamžiky, kdy jste za ním musela přijít a říct mu, že potřebujete jeho podporu při nějakých změnách? Třeba slovní směrem do firmy?
Ano, je to tak, že nejvíce tu podporu potřebujeme, a to myslím, že vzájemně, když na nějakou oblast nesdílíme stejný názor. Bylo by velmi špatné pro tu firmu a pro naše okolí, abychom mluvili o stejné věci rozdílným způsobem. Bylo by to zmatečné a to poslední, co chcete, aby jeden kompaktní tým se musel rozhodovat, zda si zvolí cestu generálního ředitele nebo majitele. V těchto okamžicích si sedneme a musíme udělat takové řešení, takový kompromis, který bude srozumitelný a musíme ty svá ega trošku utlumit. A potom jsou tam případy, kdy se děje něco mimořádného. A v ten okamžik ten hlas nás obou, tak abychom oslovili co nejširší spektrum zaměstnanců s tím, že i těžkou situaci zvládneme, je důležitý. A to je jedno, jestli to byl začátek covidu, kdy nikdo neviděl, co se děje, zavřely se hranice, výrobky se neprodávaly, někteří lidi museli zůstat doma, protože nebyla práce. Tak v tu chvilku těm lidem říct, nebojte se, jsme silní, tohle zvládneme. Tak v tu chvilku bylo strašně důležité, že jsme to říkali oba dva.
Jak dělíte čas mezi práci a rodinu?
No, to asi by strašně záleželo, jak se zeptáte a koho.
Když se vás.
Když se zeptáte mě, tak jak nejlíp umím. Třeba rodina by to možná říkala trošku jinak, ale snažím se fakt, jak nejlíp umím.
Co to znamená ale v praxi?
No, v praxi to znamená to, že jsem vždycky byl workaholik, pracoval jsem hodně a v okamžiku, kdy máte vedle sebe partnerku, manželku, děti, tak zjistíte, že pokud jako nenajdete nějaký prostor pro jejich fungování, tak vám to uteče. Takže já jsem si našel takový jako svůj denní režim. Pracuji z práce, nepracuji z domova, to znamená, jako jezdím každý den do práce. Omezil jsem trošku cestování, tomu paradoxně trochu pomohl covid, že člověk zjistil, že nemusí být vždycky na tom daném místě, aby danou věc vyřešil. Takže množství omezených nocí a večerů mimo domov je významně nižší, než byl v minulosti. A druhá věc je, snažím se některé věci především v té jako americké zóně tak řešit večer. Prostě přijedu domů v 6 večer, mám 2-3 hodiny, které věnuju dětem, rodině, nepracuju. No a potom znova ještě.
Pak nastupujete druhou směnu o 9.
Pak nastupuji takovou tu, ale už ne třeba náročnou, udělat nějaký telefonní hovory, projednat s kolegama, jaký mají den, tak to je ten správný čas. No.
Na ose mezi tradicí a inovací byste se přiklonil kam?
Tam bych se nepřiklonil vůbec nikam.
To nejde.
Protože tak inovace. Inovace. Tradice je důležitá a my jsme tradiční firma. Každá vlastně firma vychází trochu z tradic, ale tradice je historie a my musíme být jako do budoucna orientovaná firma, takže inovace.
Mezi procesem a zákazníkem se přikloníte kam, když je třeba?
Určitě zákazník. Zákazník je na prvním místě a bez něho bychom nebyli a nefungovali.
Na ose formálnost, neformálnost se vidíte kde?
Spíš neformálnost. Myslím si, že jsme, jak já rád říkám, vesnická firma z Loděnice a umíme věci řešit tak jako hezky česky, tak neformálnost.
Podporujete spíš soutěživost nebo týmovost?
Asi soutěživost. Myslím, že bez týmovosti to nejde samozřejmě. Zeptejte se trenéra ve fotbale, jestli umí vyhrát jakýkoliv zápas bez toho, aniž by ta kabina fungovala jako tým. Takže dovnitř týmovost, naven soutěživost.
A mezi zajímavou odměnou a zajímavou prací je pro vás důležitější co?
Pro mě osobně určitě zajímavá práce.
Říká Michal Štěrba, CEO firmy GZ Media. Díky, že jste přišel do studia povídat o firmní kultuře při výrobě vinylů. Někdy naslyšenou.
Díky moc, mějte se hezky, naslyšenou.
A od mikrofonu se loučí Iva Karhanová.